Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Vlada padla, naj živi vlada.
Vlada premijeja Boruta Pahorja v torek ni dobila izglasovane zaupnice. Zavrnile so jo tako opozicijske stranke slovenske desnice, kot tudi bivši koalicijski partnerici Desus in Zares. Vladi je večina poslancev očitala nesposobnost vodenja države v času krize in izgubo zaupanja volivcev. Pahor je že napovedal, da ponovnega glasovanja o zaupnici ne bo zahteval, v parlamentu pa so večinoma skladni, da ne bo predlogov za novega mandatarja. Vse kaže, da bo predsednik republike Danilo Türk moral razpustiti parlament in razpisati predčasne volitve. To bi nas postavilo v situacijo, kakršne v Sloveniji še nismo imeli, zato smo pravnika Mira Cerarja vprašali, kaj natančno bi to pomenilo za Slovenijo.
Torej, če bi res prišlo do razpusta parlamenta, potem seveda se znajdemo v situaciji, v kateri še nismo bili in ravno v teh dneh se seveda strokovnjaki ukvarjamo s tem vprašanjem, kaj vse to pomeni. Zagotovo iz ustave izhaja, da parlament seveda formalno kljub razpustu še vedno obstaja, kajti njegov mandat preneha šele z prvo sejo novo izvoljenega državnega zbora. Seveda pa v nekem funkcionalnem smislu, se pravi glede dela, razpust le pomeni, da državni zbor ne more več opravljati svojih običajnih zadev, ki jih opravlja na sejah, kajti kot zbor poslancev pravzaprav v razpustu ne more delovati na sejah. Torej, seje državnega zbora, seje delovnih teles so tiste, ki jih to potem nekako ni mogoče več sklicevati v času razpusta. Se pa seveda spet zastavlja vprašanje, kaj če pride do kakšne nujne zadeve, takšne, ki res ne prenese, da bi rekel, parlament o njej ne odločal, kako ravnati v teh zadevah. Tu se pa dejansko strokovnjaki zdaj še posvetujemo, lovimo, da bomo lahko potem predsedniku državnega zbora in sploh tudi politikom pravilno svetovali, namreč zagotovo si lahko predstavljamo situacijo, ko bi recimo zaradi neke nujne zadeve, ki zadeva Evropsko unijo ali pa recimo neke hujše varnostne situacije ali pa neke druge izredne potrebe države ali kaj podobnega, parlament le moral zasedati, torej sprejeti neko odločitev, no, in tu zdaj bo treba počakati, da pravzaprav stroka ugotovi in kasneje politika to akceptira, torej kaj v takih primerih.
Podobni situaciji bi se morda lahko izognili, če bi predsednik države imel pooblastila, da bi lahko, če oceni, da dela parlament slabo ali proti volji ljudstva, tega razpustil. Predsednik Türk je sicer v začetku leta, ko je bil o tem vprašan, dejal, da bi razmislil tudi o tej možnosti, če bi mu bila na voljo. Kaj o tem meni Miro Cerar? Je realno pričakovati spremembo ustave na tem področju?
Torej, naša ustava v bistvu predsedniku države, predsedniku republike, ne daje možnosti, da na nek način sam odloča samostojno, torej po neki svoji lastni presoji, lahko tudi po posvetu z recimo predsednikom vlade ali državnega zbora, o tem, ali bo razpustil parlament. On dejansko v situaciji, ko državni zbor ne more izvoliti nove vlade, sedanja pa samo še opravlja tekoče posle, mora razpustiti državni zbor. Torej, če prije zdaj do situacije, da v sedmih dnevih ne bo predloga za novega mandatarja in če se bo ugotovilo, da tudi dosedani predsednik vlade, gospod Pahor, ne bo zahteval ponovnega glasovanja o zaupnici, potem predsednik republike tu nima nobene izbire, enostavno mora avtomatično razpustiti državni zbor in razpisati nove volitve. Zdaj seveda v naši ustavi je ta stvar precej rigidna, toga, druge ustave imajo drugačne rešitve, kjer dajo predsedniku države več možnosti za neko tudi presojo v tej zadevi, tudi neko aktivnejšo vlogo, in jaz osebno mislim, da je to ena od tistih točk, verjetno jih je še nekaj, kjer bo treba v prihodnje razmišljati tudi o morebitnih spremembah ustave. Čeprav je ta hip seveda takšna debata verjetno politično zelo vprašljiva ali morda nezaželena. Dejstvo pa je, da v situacijah, ko je država na tej ravni vlada parlament v neki blokadi podobni kot ta hip, je verjetno lahko predsednik države tisti, ki mu moramo zaupati, ne nazadnje smo ga neposredno izvolili, da bo se svojo presojo lahko bolj aktivno in uspešno pripomogel k razrešitvi take blokade.
Kaj o stanju, v katero nas je postavil padec vlade, misli Spomenka Hribar?
Torej, stanje, kakršno je, je dvoumno. Lahko je začetek novega gibanja, nove strukturiranosti družbe, nove, bi rekla, novega uveljavljanja demokracije. Možno pa je tudi, da gremo še bolj navzdol, v še večjo anomijo družbe, v še večji razkroj. Ta hip je pravzaprav težko ugotoviti oziroma reči, kaj bo.
Pravnik Tone Jerovšek je dejal, da je ta padec vlade v bistvu dobra zadeva zaradi tega, ker nobena stranka več ne bo mogla biti izvoljena na podlagi tega ali leva ali desna, ampak na podlagi programa. Se strinjate s tem?
Torej, to je vprašanje. On govori najbrž iz tega, da bosta prej ali slej prišli stranki iz slovenskih demokratov in socialnih demokratov skupaj kot ena koalicija. Možno, ampak glede na program, jaz bi rekla, da je ta hip razslojenost in raztreščenost družbe in našega ravnanja in pričakovanja tako velika, da bojo mogoče še manj gledali ljudje na program kot doslej. Ampak da se bojo strukturirali levica, desnica. To je moj strah.
Torej je slovenska javnost danes bolj razdeljena kot desetletje nazaj?
Ne samo razdeljenost, ampak je prišlo do sesutja levice in to ni dobro, ker neko sorazmerje, neko ravnotežje med levico in desnico v družbi mora biti. Seveda, vedno zmaga ena stran, ima večji poudarek, vendar pa tako kot je zdaj levica na tleh, po mojem, ni dobro.
Pogovarjali smo se tudi s strokovnim sodelavcem Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Goranom Lukićem. Lukić je izpostavil problematiko političnega mainstreamovstva in izginotja levice.
Vse opcije, ki so politične, levica, desnica in tako naprej, vse so nekako izgubile to svojo osnovno ideološko naravnanost in so se vse usmerile predvsem v to mainstream volilno telo, torej čim bolj proti sredini, in so zaradi tega, bi rekel, recimo na levi strani, predvsej izgubili svoj kompas, torej ideološki. Torej sploh ne bi rekel, da v Sloveniji obstaja kakšna res ideološko leva stranka.
To se mu zdi še posebno problematično v luči razlogov, ki so sprožili gospodarsko krizo. Ti so po Lukićevem mnenju zdaj le še bolj legalizirani in sprejeti, izgubila pa se je osnovna ideja levice, ki naj bi profit distribuirala med revnejše ljudi in s tem ustvarjala pravičnejšo družbo.
Ja, kot sem rekel, ta proces intenzifikacije neliberalnih reform se nažalost kaže še posebej v času finančne, pa ekonomske in posebej socialne krize, kar je velika ironija. 2008. leta, ko je počel Lehman Brothers in tako naprej, je vsa leva ideološka opcija po EU-ju se nekako strnila v ideji, da pa sedaj čas za radikalno preobrazbo kapitalizma. Kaj je iz tega prišlo, mislim, tresla se gora, rodila se je miš, nažalost, če rečem cinično. Čez 3 leta, evo, imamo zdaj vprašanje z vaše strani, ki je zelo, nažalost, resnično. Kaj bomo naredili zdaj, ko pa se je v bistvu ta ideja, ki je povzročila krizo, samo še bolj radikalizirala? Odgovor na to vprašanje je v bistvu nekako zelo enostavno. Ostati pri osnovni ideji levice in ne v bistvu iskati nekih strašnih alternativ, ampak iskati znotraj sistema rešitev. In to pa je seveda najtežja pot, ki pa je nujna pot.
Nekdanji varuh človekovih pravic in eden izmed ustanoviteljev gibanja za trajnostni razvoj Slovenije Matjaž Hanžek se z Lukićem načeloma strinja. Nobena od etabliranih strank po njegovem mnenju ne predstavlja več možnosti izbire za slovenskega volivca.
Prej slej treba presekati to, kaj bi rekel, vrtenje v prazno, čeprav bi bilo vsekakor potrebno, da se na volitvah ne samo naša, ampak morda še kakšna druga stranka pojavi, ker če bojo volitve z istimi strankami, kaj posebnega ne bomo profitirali.
Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije sicer namerava kandidirati na volitvah ne glede na to, kdaj bodo te razpisane. Matjaža Hanžka smo vprašali, ali se gibanje razvršča na levo stran.
O tem levem ali desnem se ne bi govoril, ker na koncu že noben več ne ve, kaj v resnici je levo pa desno, ker bolj manj se stranke delajo zelo podobno, pa isto, tako da se ta pojem levice in desnice zelo izgubil. Sigurno sem pa pripričan, da bo naša stranka dobila kar precejšnje število glasov v parlamentu, ne glede, bo jo takoj ali malo kasneje volitve.
Se pravi, vi ste na vsak način boste kandidirali na volitvah?
Ja, bi že bilo mičke neodgovorno za množice ljudi, ki nas podpira, ki si že išče in želi novih obrazov, novega imena oziroma sploh nekaj, kar bi lahko volili, ker mnogo je tisti, ki noče več nobene od etabliranih stank več vod. Tudi smo že zavezani, da to naredimo.
Goran Lukić pa v alternativno stranko oziroma v besedo alternativa nasploh ne verjame.
Na žalost stranski učinek tega, da se je levica skompromirala z svojimi delovanji v zadnjih parih letih, je tudi to, da se je stopnja nezaupanja v prvi meri v politiko kot takšno povečala. Na žalost se je pa tudi zelo povečalo, kolikor vidim, tudi stopnja nezaupanja v kakršnekoli besedo, bodi si alternativa, bodi si leva. Kaj še leva alternativa in tukaj bo presej časa, na žalost, po mojem mnenju, preteklo, predno se bo vzpostavila resnično, da smo temu širši javnosti tudi nekako predstavljena kredibilna leva opcija, pa ne v smislu kredibilna, v smislu ljudi, ampak v smislu resnično, da se zazemajo in tudi dokažejo, da se zazemajo za resnično leve ideje. Ljudje se pač postali nezaupljivi. Tukaj bi rekel, da je nažalost logično, glede na podlagi vseh teh delovanj tako imenovane levice in naslednja, rečemo temu opcija, ki se jih bo dala v svoj predznak levica, se bo mogla portleto potruditi, da bo prišla ven iz te kletke novega stereotipa o levici, da so po eni strani, kako jim je nekaj desničari, nasledek tranzicije, po drugi pa nažalost se bo realno tudi se nažalost dogaja, da so pa privesek neoliberalizma.
Vendar pa je vsaka dosedanja vlada morala biti sestavljena iz več strank, da je dosegla večino. To pa pomeni koalicijsko usklajevanje in sklepanje kompromisov, ki včasih ne rodijo rešitve, ki je bila obljubljena v programu stranke, ki jo je volivec obkrožil. Obkrožil, se opravičujem. Kaj za državo sploh pomeni imeti koalicijsko vlado in kaj enostransko, smo vprašali Mira Cerarja.
Tukaj nismo v neki posebni situaciji. Zelo veliko je držav v Evropi in po svetu, kjer se oblikujejo koalicijske vlade in vsaka koalicijska vlada pomeni težavo v smislu, bi rekel, iskanja konsenzualnih točk, oblikovanja koalicije, doseganja te večine v državnem zboru, torej v parlamentu. In to je zagotovo ta problem, ki ga imajo vse takšne države, kot je tudi naša. Tudi potem odgovornost take vlade je nekoliko manj jasna, kajti v nej nastopa veliko strank in se ta odgovornost porazdeli, razprši, oziroma odločitve je težje sprejemati, ker se mora koalicijsko usklajevati. Sveda se pa s tem, ne, ko se oblikuje koalicijska vlada, ki ne nazadnje tudi vedno znova nekoliko preseneti voljivce, kajti vsak je volil pa za eno stranko in potem jo vidi v sodelovanju z nekaterimi drugimi morda, ki jih ravno ne podpira tako zelo. No pa koalicijska vlada je pa le neka tudi varovalka proti neki nasprotni situaciji, kajti če bi pa neka stranka, o čemer se tudi zdaj včasih pri nas govori, ne, uspela dobiti več kot polovico mest v parlamentu, torej bi dobila absolutno večino. Torej, ne. V tem primeru pa seveda taka stranka lahko sama oblikuje vlado, kot rečeno, da do zdaj v Sloveniji vedno drugače, ampak nikoli ne moramo tega izključiti, to pa tudi pomeni potem, da je njena odgovornost bolj jasna in pa njena politika bistveno bolj učinkovita, ker se je praviloma ni treba koalicijsko usklajevati.
Kaj pa tretja možnost? Možnost manjšinske vlade. Znani so namreč primeri držav, kjer je na oblasti manjšinska vlada in se za vsak pomembnejši zakon posebej usklajuje z opozicijskimi strankami. Cerar.
Poglejte, zagotovo je vedno možno, da prije tudi do neke manjšinske vlade. Ne nazadnje smo jo ravno kar imeli, oziroma še zdaj upravlja tekoče posle. Vendar vsi vemo, da če gremo na predčasne volitve, ne, zagotovo potem si ne želi nihče, ne državljani in ne politiki, da bi to pripeljalo do manjšinske vlade, kajti mi potrebujemo v Sloveniji vlado, ki nima zgolj manjšinske podpore v parlamentu, ampak ki ima absolutno večino poslancev za seboj, ki je dovolj močna, da lahko prepričljivo izvede nekatere nujno potrebne reforme, torej neke sistemske premike, ki nam bodo omogočili, da bomo kot država in družba uspešno preživeli to krizo oziroma končno našli pot k uspešnejšemu ekonomskemu, socialnemu in drugačnemu razvoju. Tako da mislim, da po volitvah, če bo prišlo spet do tega, da bi se stranke težko sporazumevale o koaliciji in da bi bila potem neka zasilna rešitev manjšinska vlada, s tem ne bo zadovoljen nihče in ne bomo pravzaprav s tem rešili nobenega problema.
Slovenska javnost že nekaj časa ne vidi več zadovoljivih rešitev. Ta pogled je izrazila tudi Spomenka Hribar, ki za prihodnost ne vidi nič dobrega.
Ja, ta hip moram reči, da ne vidim nič svetlega, no, to je prav žalostno. Vendarle v družbi je tako, da se lahko hitro tudi kaj spremeni in to upanje vedno obstaja, vendar ta hip sama ne vidim nobene zadovoljive rešitve, ker osebno menim, če zmaga desnica oziroma Janez Janša, da to ne bo dobro, ker je ravnal v preteklosti tako, kot je znal in najbrž drugače ne zna. To se pravi, da bo okrog sebe zbiral ljudi po načelu, kdor je z mano, je z mano, kdor je proti meni, kdor ni z nami, je pa proti nam, proti meni. In da bo to pretreslo na novo, pretreslo celotno družbo. Bojim se, da se bo prizadeval predvsem za pridobivanje čim bolj močne, da rečem, absolutne oblasti in da bo temu večina naporov podrejena. Je pa tako, da seveda mimo gospodarskih težav ne bo moral iti in v tem smislu bo moral tudi trdo ukrepati. Kako pa bo to izvedel, lahko je to malo bolj normalno ali pa malo bolj radikalno, to bomo pa videli.
Če bo do predčasnih volitev prišlo in na to vse kaže, lahko pričakujemo tudi izjemno nizko volilno udeležbo. Mira Cerarja smo vprašali, ali se mu to zdi problematično.
Torej, pojavlja se tudi ta domneva, da bi lahko te volitve, kolikor bodo predčasne, imele zelo nizko udeležbo. Zdaj seveda sistem demokratičen, kakršen ga imamo, dopušča tudi to, lahko je udeležba skrajno nizka, tudi poznamo to recimo že iz teh naših zakonodajnih referendumov in seveda je potem takoj se postavi vprašanje legitimnosti takšnih volitev v smislu legitimne podpore vladi, ampak glejte, ustavno pravno je vsaka večina dovolj, ne? Volivci pač odločajo, tisti, ki se ne udeležijo volitev, pravimo prepustijo v demokraciji odločitev drugim. In so pravzaprav so odgovorni za situacijo, ki morda potem kasneje ni všeč. Tako da jaz mislim, da lahko se zgodi, da bo udeležba manjša, kot kdo pričakuje, lahko se zgodi, da iz tega pride ven neka posebna, bi rekel, nek poseben volilni izid, ampak zato smo odgovorni vsi državljani, torej volivci, in jaz mislim, da je zdaj čas, da strokovnjaki s pomočjo medijev opozorimo državljane na to, da seveda volitve so dokaj redka stvar in da če bodo zdaj predčasne, je seveda odgovornost vsakega od nas za dobro razmisli o tem, ali se jih bo deležil ali ne.
Vlada je padla.
So what? Kaj pa je zdaj? Pa to pa sem jaz, da bom zdaj le malenkosten. Me imate za malenkostnega človeka? So what? So what? So what?
Kultivirala sta Luka Tetičković in Božidar Kolar.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.